Zebrabidearen lehen zatia gurutzatu dugu eta uste arriskuan dagoen guno autogestionatu bati begira jarriko gara orain, ekaina amaieran okupatu zuten Bilboko Errekalde auzoan emakume lesbiana, transexual eta feministen topagunea sortzeko eraikina, Oihuka gune autogestionatu feminista izendatu zuten eta denbora gutxian eman zuten usteko agindua ere gunearen jatorria, helburuez eta usteko aginduaren aurrean izango duten posizioaz hitz egin nahi genuke jarraian eta Oihuka guneko kidea den Bego dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Bego.
Arratsaldeon, bai, eskerrik asko.
Bueno, aipatuko dugu joan zen ekainaren 27 arte Bilboko Entre Canales kaleko 4. Zenbakiko eraikina hainbat urtez hautsa eta zikinkeria pilatzeko zegoela, orain ordea Oihuka deitutako espazioa bizitasunaz betetzen hasiak zaretela Errekalde auzoan esan bezala, baina kontaiguzu nondik nora etorri zen halako okupazio bat egiteko beharra, Bego?
Vale. Ba, emakume batzuk bildu ginen eta denbora bat eztabaidatzen egon ondoren, behar amankomun bat genuela ikusi genuen. Eta hori hain zuzen, inolako zapalkuntzan oinarritutako topagune bat sortzea. Non borroka eta bizi espazio antipatriarkala garatu. Eta da bueno, egunero kalean, lanean, ezakiz, militantzian edo bueno, azken bilan gizartean, heteropatriarkatuaren opresioa jasaten dugu, hori emakumeak izategatik edo heteronormatik aldentzeagatik. Eta egin duguna izan da, gure ezakit, desira edo behar komunei erantzun, Oihuka espazioa eraikitz edo, bueno, okupatuz, kasu honetan. Eta, ikusi genuen, Bilbon borroka feminista desberdina garatzeko, espazio bat genuela autogestioa eta autonomia ardatz izan da.
Beraz, esango dugu, desira eta behar batzuei erantzuten diela okupazio horrek, ez dakit horrek esan nahi duen Euskal Herrian dauden gainerako gune autogestionatuetan, txokoz-txoko topa daitezkeen gaztetxeetan, akaso feminismoaren borrokari etzaiola behar besteko arretarik eskaintzen?
Izan daiteke, baina gure kritika edo gure mezua ez doa hortik, gu bakarrik nahi genuen, espazio hau sortu, non hori izango zen arratza. Askotan egia zan, gaztetxetan, mila gauza dituztela arratz moduan, eta gurea da feminismoa edo, gune antipatriarkala. Eta, kritika baino da, bakarrik honetan fokoa edo atentzioa jarri.
Beraz, espreski lanketa horri begira jarri.
Hori da.
Egitasmo okupatzaile, autogestionatu eta feminista horren bidez, emakume bollera, trans eta feministek zeuen beharre irantzuteko espazioa sortu nahi zenutela aipatu dugu, zein dira behar horiek edo zein Oihuka bezalako gune batek izan beharko lituzkeen helburuak?
Guretzat Oihuka hitza edo esaten dugunean da, nire buruan edo agertzen dena da lantegi feminista bat edo. Guretzat Oihuka da, azken finean, topagune bat. Sare feminista entzeko topagune bat. Eta modu horretan segurtasun espazio bat. Bertako pertsona subjektu politikoa bilakatzea eta berjabetza landuz, hemendi gure ahotsa eta borrokak kalera eramateko.
Beraz, kalea ere, hau da espazio bat zeuena izateaz gain, emakumeak seguru eta elkarlanean sentitzeko espazio bat edukitzeaz gain, borroka horiek kalera ateratzeko ere baliatu nahi duzu Oihuka.
Hori da. Espazio fisiko bat bada, baina hortik segurasmoa da kalera eramatea eta gure borroka gure grina gure movida guztia kalera eramatea, zehar dago benetako borroka edo.
Euskal Herrian ez dago antzeko adibide edo eredurik, ez dakit nondik hartu duzuen ideia, kanpotik hartu duzuen edo zeri begira egon zareten?
Adibidez, egia, Euskal Herrian ez egoen onelako espaziorik, baina honetan behar dugunok feminismoan edo borroka feministan ibilera desberdina izan dugu eta eta zentzu honetan beti harremana izan dugu estatuko talde feministekin edo eta azkin, eta adibidez ba Madrilen eta Bartzelonan ba alako espazioa bazeuden eta igual bai ez dakit inspirazioa edo ez dakit kontagioa edo hortik etorri den. Adibidez ba Madrilen orain dela aspaldi okupatu zuten emakume bat talde batek eta eskalera karakola eta ba bai hori igual izan dago inspirazio puntu bat izan daiteke.
Espazioa ez dela mistoa izango ere erabakia duzue, pentsatzen dut sarri erantzun beharko zeniotela ondoko galderari, baina kontaidazu, zergatik ez da izango mistoa?
bai, izan dugu kriston eztabaida honi buruz, azkenean, bueno, kalean be bai, eta askotan sentitu izan gara, ba, sentitu izan dugu beti justifikazio bat emateko behar horrekin. Eta, ba, zentzu honetan apur bat nazkatuta gaude, ez dakit, eztabaida guretzat ez da, ez litzateke izango norabide honetan, baina, bueno, ba, bueno, oza, esan dudan moduan, nahi genuen eraiki, ba, espazio, oza, inolako zapalkuntza, inoarritutako espazio bat, eta horretarako rol, bueno, patriarkatuak ezartzen dituen rolak ba, aldentzeko edo ba, emakumeak bertan bakarrik parte hartzea erabaki dugu. Ose, azken finean gu gara txip, benetan txip antipatriarkal edo txip feminista hori dugunak gu gara. Eta askotan mutila gure ezakit borgoak ideak izan daitezke eta izan behar dira, nola ez, baina privilegio baten jabe dira. Eta zaila da, baina hau izan da gure erabakia eta egia da, ba, aurre eraman nahi ditugun borrokak aurre eramateko, ba, modu honetan guretzat asko zerrazago da. Osa, privilegio honen jabe, hoien jabe direnak, ba, atearen beste atean gelditzea.
Konforme. Bueno, eskertzen da, lako azalpen bate arrazoitu ere ematea, zeuk aipatzen duzulako sarri eztabaida enkistatu bilakatzen direla kontu hauek, eta kaso ikuspegia beste eremu batzuetara edatu beharra dagoela. Esango dugu, inaugurazio ofiziala abuztuaren 8an egin zenutela, baina horretarako jotak aritu zineten lanean, lausora iruko eraikina delako, atondu eta garbitu beharre izan duzuena, eta ordutik ona, ez dakite zein dinamika dauden abian, edo zein jendek parte hartu duene oiukan.
Ba, bueno, oza, bi labete hauetan egia da egin dugun guztia, ba, lekua, espazioa atontzeko, ba, atontzeko lanak izan direla. Ze, gara, sartu ginenean, ba, hori, eskombros beteta zegoen, hautsa, utzi zegoen erekin bat zen, eta hori, buelta moteko, ba, kriston lana eta energia inbertitu dugu horretan. Eta, bueno, horretaz gain, bueno, edo horretarako bebai bilan egun egin genituen, bat eraikina okupatu eta ezakit, azte betera edo, eta jendetza etorri zen, pasada bat izan zen, eta beste lan egun bat atzo. Bari, ba, desalojari begira, ba, eraikina prestatzeko. Eta horretaz gain, inaugurazio ofiziala edo, abuztuan egin genuen, bazkari herrikoi bat, musika, poetizak, betarik egon zen, eta egun horretan, ba, 80 lagun edo gerturatu ziren. Eta orokorrean, ba, gure ibilbera, ezakit, motz honetan edo, nahiko jende hurbildu da. Baina, bueno, oza, Bilboko muga edo gainditu du, eta Euskal Herriko hainbat lagun etorri dira. Pasada bat, gainera justo udan izan denez, ba modu horretan, ba, ezakit, errazago izan da. Eta ere, oso, bueno, niretzat edo digarria izan dena, estatuko jende asko, etorri da. Mm-hmm. Ba, Zaragoza, Madrid, Barcelona, ezakit, eta pentsatu goztia, ba, uste goen nuen, baina jartzun gehiago ari da izaten honek.
Positiboa beraz ez zeuen aldetik egindako lan hori baloratzen dela ikusten duzuelako, zuk zeuk aipatu duzu atzoko lan eguna desalojoari begirako prestaketarako izan zela, eta sarreran ere esaten genuen utxarazte agindua dagoela zuen aurka, kontaiguzu nola jaso zenuten abisu hori, zergatik nahi duten ustu eraikina, kontaiguzu pixka bat hori.
Zuk esan duzun moduan, aurreko astetik desalojo arriskuan gaude, eta bueno, oza, ez dugu, igual, espero genuena. Oza, ezken finean, okupazioarekin beti dago, ezakit, ez egon kortasun puntu hau, eta bueno, oza, desalojo arriskuri jaso baino lehen, abokatue, goia, esan ziguten, hori, arriskua zegoela hor, aurreko astean ofiziale egin zen, eta bueno, dagoena, baina bueno, honen aurrean gure jarrera edo hartu dugun jarrera da erresistentziakoa da. Hala esan dugu, maite duguna defendatuko dugu. Eta nolabait, erresistentzia egoera, ez barkatu, desalojo egoera honi buelta moten, ez? Osa, bajoi bat bilakatu baino, venga, neskak, aurrera eta maite duguna defendatzea, eta bueno, horretan gaude.
Esango dugu zenbait mobilizazio egin dituzuela dagoeneko agindu horren aurka, jendearen aldetik babesa jasotzen ari zarete?
Bai. Atzo hori lan egun erako deia egin genuen, eta jende asko hurbildu zen, eta bai, balorazio oso positibo, eta gainera orain, osea, ez bakarri jendearen babesa, edo bueno, bebai, osea, jende fisikoa, sare sozialetan eta ze hor badirudi bebai beste mundu bat edo beste borroka molde bat dela, eta hor bebai kristuma besari ari gara jasotzen, bera zentzu horretan balorazio positiboa egiten dugu.
Ez dakit, kasuri txarrenean jarriko bagina, desalojo aurrera eramango balitz, eta eraikina ustuko balitz, aipatzen duzuelako zuek eta desobedientzia eta resistentzia jarrerari eutsi dio zuela, ala ere, eraikin fisikoa zaparte proiektu bada, oiukaren baitan dagoena, horrekin aurrera jarraitzeko asmoa izango duzue.
Bai, zalantzari gabe, gure txat resistentzia, ez da bakarrik egun da resistentzia, hori, desalojoari resistentzia, baina sistema edo patriarkatuari egiten dioguna, ez? Osa da jarrera bat, azken finean, ez da egun puntuala, da hori, erabakin dugun jarrera bat, eta bai, osa, egun horretan borrokatuko dugu, baina mendik aurrera, beste espazio bat okupatuko dugu.
Larun batean bertan bego gune autogestionatuen aldeko manifestazioak egin zituzten Bilbon eta Donostian kukutza ustu zutenean inputatutakoen epaiketaren aurka, gaur izan den epaisaioaren aurka eta kortxoenea ereisteko aginduaren aurka ere bai, Donostiako kasuan gune autogestionatuen aurkako sorgine izak bere horretan jarraituko duela uste duzu?
Bai. Bai, nola ez. Bai, azken finean, sistema kapitalista heteropatriarkal honetan, gune hauek, edo disidentzia foko hauek, beti daude arriskuan edo. Nolabait, gizarte, beste gizarte eredu bat eraiki nahi dugunok, beti arrisku horren aurrean topatzen gara, baina bueno.
Bueno, jorratu ditugu bada oiuka gune autogestionatu feministaren ingurukoak, baita zuen jarrera ere, utxaraztea gindu horren aurrean, eta zaur aldetik besterik gehitu nahi baduzu, edo jendeari deia egin nahi badiozu bego, mikroak zabaltzabalik dituzu.
Bale, eskerrik asko. Ba, hori esan dugunez, hau da orain dugun egoera, desalojo arriskua, baina bueno, oiuka proiektua aurrera doa, eta honekin zain nahi duena, ez diogula gauzak egitari utziko. Adibidez, bihar Pikara Magazin aldizkariaren 3. Edizioaren presentazioa egingo dugu oiukan, arratsaldeko 6:00, eta bueno, zintxorretan atea zabali dagoela, eta gerturatu nahi duen pertsona bakoitza ongi etorria izango da, eta ez bakarrik hori, ba, mendik, esan dugunez, ba, resistentzian bizi gara orain, eta horretarako, ba, jendea nahi badu, animatzen bada, eta nahi badu parte hartu, ba, txandak egitera animatzen zaituztegu, eta, bueno, nahiz, eta orain gure egoera, ba, apur bat, segonkorra izan, jendea etorra dira, ba, proiektua ezagutzera, zau da, proiektua aurrera doa, eta gu honekin aurrera goazela.
Ba, eutxi animo horri, bego, eskertzen dizugu zebrabidera batu eta oiukaren ingurukoak gurekin partekatu izana, zorteon, eutxi gogor eta zeuek nahi duzen erarte.
Bale, eskerrik asko, negane, eskerrik asko.
Txilendo.
Bale, mil esker, agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.